Labdien, dārgie radio cerības balss klausītāji! Šodien ar jums kopā atkal ir raidījums Bībeles skola. Šodien šajā raidījumā būsim kopā ar jums mēs, Maija, Dāvis.
Sveiki!
Emīlija.
Labdien!
Madara.
Sveicināti!
Un Agris.
Labdien!
Mūsu šīs dienas tēma ir tieši pēdējā no ceturkšņa, jeb galvenā temata, par ko mēs runājām jau visus trīs mēnešus, kas ir pagājuši. Un šī tēma ir par Pētera divu vēstuļu kopsavilkumu, jeb apskatīsim vairāk galvenās tēmas, par kurām Pēters runāja savās divās vēstulēs. Tad es arī pašā iesākumā aicināšu izlasīt mūsu atmiņas pantu, kas ir no 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas 18. Panta.
Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs darīts garā.
Paldies! Kas tad ir minēts šajā pantā? Ko tas vispār nozīmē? Mēs tikko kaut ko izlasījām, bet kas tur īsti rakstīts?
Man liekas ļoti interesanti, kāpēc te ir minēts kāds iemesls, kādēļ Kristus ir miris par grēkiem, lai jūs pievestu Dievam. Cik interesanti tas ir, pievestu Dievam. Tas tā kā paņem aiz rokas un aizved tuvāk Dievam.
Ļoti skaisti.
Jā, jo mēs paši to nevaram izdarīt.
Tieši tā.
Man arī šķiet svarīgi tas, ka tur ir minēts, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, kas automātiski izslēdz šo te mises...
Transubstanciāciju kaut kā.
Tieši šo, jā, ka viņiem katru reizi Kristus kļūst, Kristus nomirst katru reizi, kad viņiem ir šis viņu vakarēdiens. Un, manuprāt, šis mans vienkārši kategoriski to izslēdz, līdz ar to nav nekādas nepieciešamības sekot maldiem. Un šeit Bībele skaidri atklāja, kā ir patiesībā, ka Kristus ir tikai vienreiz miris par mūsu grēkiem.
Un kā arī palūkojamies, kāds ir šis upuris? Viņš ir bez vainas, viņš ir taisnis, un mēs esam netaisni. Un tas ir ļoti dārgs upuris par mums grēciniekiem atdots.
Jā, tieši tā. Tad arī pirmā no galvenajām tēmām, ko mēs aplūkosim šodien, ir par šīm ciešanām, par Jēzu un par mūsu glābšanu. Mums ir arī dots vairākas rakstuvietas, un es domāju, ka mums būs gan daudz iespēju tās visas aplūkot. Tad sāksim ar pašu sākumu, 1. Pētera vēstules 1. Nodaļas 2. Pantu.
Ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, garā sveitīdams, lai tie būtu paklausīgi un taptu apslacināti ar Jēzus Kristus asinīm. Žēlstība un miers, lai jums ir bagātīgi.
Paldies! Kas te tieši ir teikts par glābšanu? Ko jūs te varat saskatīt?
Te ir teikts, ka mēs esam apslacīti ar Jēzus Kristus asinīm. Un te atkal ir kādēļ, lai mēs varētu būt paklausīgi, lai mēs varētu būt paklausīgi, un te arī parādās, ka to jau Madara pieminēja, ka mēs paši nemaz to nespējam, ka mēs spējam to tikai tādēļ, ka Kristus ir miris ar savām asinīm.
Jā, jo žēlstība tad ir vajadzīga, jo tur bija teiks pēc tam žēlstība miris, lai jums ir bagātīgi, tāpēc arī varbūt tā žēlstība. Tad apskatīsim nākamos divus pantus, kas ir šajā pašā 1. Pētera vēstulē 1. Nodaļā rakstīti 8. Un 9. Pants.
Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsiet savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu.
Paldies! Tātad šeit mēs atkal redzam kaut kādu ainu, un kas tā te būtu? Kaut kas par glābšanu.
Dažkārt cilvēki jautā, kādēļ jūs ticat tam, ko jūs neredzat. Bet arī pasaulē ir daudz lietas, ko mēs neredzam. Kā piemēram vēju, vai arī kādreiz paskatoties spožā saulē. Tāpat arī Dievs ir tik varens, kad mēs nemaz viņu tā nevaram uzlūkot ar savām cilvēciskajām acīm. Bet mēs ticam, kad viņš ir radījis visu šīs lietas, un mēs esam viņu radītiem.
Jā, un man arī patīk tas, ka ja jau mēs ticam to šobrīd neredzēdami, cik neizsakāms un apskaidrots būs mūsu prieks, kad beidzot mēs viņu sastapsim, tad, kad būs notikusi šī dvēseļa pestīšana, kad mēs satiksimies atkal ar Jēzu, cik tas būs brīnišķīgs prieks, šī glābšana, tā dod arī prieku, es tā saprotu.
Jā, man nāk prātā tāds piemērs par kādu precētu pāri, kur vīrs bija akls, bet viņš bija iemīlējis to sievu, jau akls būdams, un tad šis pirmais mirklis, kad viņš atguva redzi, precīzāk neko nezinu par šīm detaļām, bet tas bija apbrīnojami, viņš bija pārlaimīgs, jo viņš jau bija mīlējis, jau akls būdams to sievu, un vēl redzot to, nu, tas neko nemainīja, tas ārējais izskats, tas tikai vēl vairāk to pastiprināja. Un līdzīgi arī ar Jēzu, jo Jēzus jau nemainīsies, kad viņš nāks, mēs jau būs viņu iepazinuši šeit, un tas būs tikai tas izskats, kas mums vēl lielāku prieku dos.
Tiešām, ļoti labs piemērs. Tad dosimies tālāk un izlasīsim arī no pirmās nodaļas 18. un 19. pantu.
Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm.
Jā, paldies! Tātad, kas te notiek?
Kristus par mums, Golgātā pie krusta, ir samaksājis par visu mūsu pasaules grēkiem, par visiem mūsu grēkiem, jo ir teicis Jesajas 53:6, ka un visu mūsu grēkus uzkrāv viņam, ka viņš nes visas pasaules grēku, un tieši tā iemesla dēļ mēs varam vispār tapt glābti, un mēs arī esam glābti. Un ka tas ir vienīgais veids, kādā mēs topam glābt viņa žēlstībā, un ka tā ir pilnīgi viņa dāvana. Un šis pants to ļoti skaidri pasaka, un arī liek mums aizdomāties par to, Pēters mums te liek aizdomāties par to, ka cik vērtīga ir tā dāvana, ka tas nav ne sudrabs, ne zelts, bet
daudz vērtīgāks.
Daudz vērtīgāks.
Arī man patīk šis pants tieši tā pēdējā daļa, ko Dāvs jau minēja, ka tas nav sudrabs vai zelts, jo tas nozīmē, ka mums nevar uzlikt cenu. Mēs esam tik ļoti dārgi, ka mums pat cenu nevar uzlikt, nu kādu mēs cilvēki labprāt uzliekam daudzām lietām, vai ne? Un Dievs ir samaksājis visdārgāko, to, ko mēs nekad mūžā nespētu pat atļauties samaksāt, viņš to ir atdevis par mums, par to, un par ko viņš ir atdevis, par cilvēkiem, kuriem ir bijusi aplama dzīve. Mēs esam bijuši tik dārgi viņa acīs, lai viņš to izdarītu. Tas ir, man liekas, tāds cilvēku prātam līdz galam neaptverams kaut kas, mēs nespējam līdz galam tam tiešām pilnībā nocēt un to pieņemt.
Pat tiešām, jā. Man arī likās interesanti tas, ka mēs esam atpirkti no savas aplamās dzīves. Tas nozīmē, ka mums nav jāpaliek šajā aplamajā dzīvē, mums nav jāpaliek nožēlojamajā stāvoklī, mums ir kaut kas paredzēts, kas ir daudz labāks. Un tātad mēs neesam atpirkti grēkos, mēs esam atpirkti no saviem grēkiem. Mums nav tā vairs jādzīvo, jo mums ir cita iespēja.
Arī tas salīdzinājums, kad Kristus upurs salīdzināts ar Dieva jēru un šo nevainojamo tīro jēru, mums mājās ir jēri, un bija kāds gadījums, kad viens no šiem jērņiem, nu viņi jau vairs nav tādi mazi jēri, viņi vairs nav tādi nevainojami un tīri, bet tik un tā ļoti mīļi, un vienreiz suns sakoda šo jēru, Un viņam bija rīkle pārkosta. Nu, ne pārkosta, bet iekosta. Un tas bija diezgan tā šausmīgi uz to noraudzīties. Jo tas, un kā tas dzīvnieks viņš pirmkārt mokās, un cik daudz viņam vispār nu, jācieš, un cik mīļš tev viņš ir. Un tad tas tāds paralēls ar to, vispār mēs nevaram arī aptvert to, kā Dievam bija noraudzīties uz to, kā viņam vismīļākais dēls, tika nodots nāvē, un ka mēs skatāmies uz jēru, iedomājamies, tad viņš tiešām ir tāds nu, bez gala mīļš un tīrs, jā. Un interesanti arī, ka nesam lasīju, ka visi eņģeļi teica, jā, mēs varam iet, mēs iesim uz zemi, mēs iesim, izpirksim šo maksu, mēs varam visi iet kaut vai, tikai lai ne mūsu ķēniņš, mūsu mīļotais glābēs Jēzus, tikai lai ne viņš to nedara. Un Dievs teica, ka nē, tas neataisno šo likumu, pēc likuma ir jāiet tieši Jēzum, un viņš to izdarīja, tas ir tiešām apbrīnojami.
Jā, viņam bija iespēja izvēlēties un teikt, nē, kam tas vajadzīgs, Bet viņam tas bija vajadzīgs. Un tas jau parāda šo Dieva mīlestības likumu un Dieva mīlestības raksturu. Tad dosimies tālāk pie 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas 22. Līdz 25. Panta.
Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga.
Paldies! Jā, šeit arī tādi īpaši tādi vārdi, kas uzlizno tādu ainu no Jēzus pēdējām stundām uz šīs zemes, pirms viņa nāves. Un kas jums likās tāds interesants šajos pantos?
Tas grēku nedarīja, nedz atrada viltu viņa mutē. Cik interesanti, ka tāds pilnīgi nevainojama būtne, kas nav darījusi vispār grēku, un ka tad, kad viņa zaimoja viņu, tad viņš neatbildēja ar zaimiem, un ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu un tiesu. Kā mums arī Svētajā rakstā atklāja, ka tiesa pieder mūsu kungam, un ka ne mums būs atriebt, bet mūsu kungam. Vai mēs to spējam tā, vai mēs vispār varam tā uzticēt Dievam, kā atriebību, ja, nu, varbūt tas tā asi skan, bet vispār tiesu. Mums jau bieži vien man noteikti gribās dažreiz parūpēties pašam, lai otrs varbūt maigā veidā, bet tomēr saprot, jā, kaut kādas lietas, bet šeit, un es esmu grēcīgs vēl, un es esmu pilnīgs grēcinieks, un es domāju tā, tad tas, kurš ir nevainojams, kuram būtu tiesības tā domāt, nemaz tā neizvēlējās darīt un domāt, un viņš vienkārši atstāja visu, vai mēs to spējam atvērt, tas ir grūti, bet nu, neticami.
Paldies Dievam, ka viņš tā darīja.
Mums jau ir grūti neatcerst kādam, kas mums kādu nelaipnu vārdu saka, bet iedomājieties, ka viņš tika nu, zaimots un kā pret viņu izturējās, viņa sita, lai gan viņš neko ļauna nebija darījis, pilnīgi neko. Un viņa tik ļoti netaisnīgi pret viņu izturējās. Un tas ir vienkārši apbrīnojami, ka mums ir šāds piemērs, bet tiešām, kā Mater teica, kas slava Dievam, ka viņš tā darīja, ka viņš tāds bija.
Un tomēr mēs varam tādi būt, un arī ir teikts, ka beigu laikā it īpaši tam tā būs notikt. Un tas ir process, un mums ir jātīst mūsu raksturu, un mēs varam beigās līdzināties Kristus raksturam tik ļoti, ka mēs būtu spējīgi pat uz tādām lietām. Un nu, ir jāsaprot, ka tas nav nesasniedzami, bet ka tas nav viegli, bet ka tas ir tā vērts.
Kā tad tas process notiek, man liekas arī interesanti, jo mums liekas, tad es darīšu tur solis A, solis B, solis C, un tad tu iegūst kaut kādu rezultātu, vai ne? Bet, ka patiesībā tas ir mūsu ikdienas darbs vai savienojums kopā ar Jēzu, tas ir tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, un mēs skatāmies, kā Jēzus raksturs tajā tiek atklāts, un ka mēs lūdzam pēc tā, lai mēs būtu līdzīgi tam, un tam, kāds ir Kristus, vai ne? Un tas ir tas, kā mēs varam iegūt to viņa raksturu, ja mēs dienu no dienas no jauna izdarām izvēli, sākot viņam būt ar viņu, būt, vēlēties būt tādi, kāds viņš ir, un mazās situācijās ikdienā prasīt viņa padomu, prasīt viņa vienkāršajā palīdzību.
Arī Pāvils kādā citā vietā raksta, ka uzlūkojot mēs topam pārvērsti no spožuma uz spožumu. Un tas ir arī interesanti, es vienmēr to salīdzinu ar to, ka ja jūs, piemēram, esat kādreiz savā dzīvē skatījušies kādu filmu vai kādu seriālu, tad es esmu pieķērusi sev pie tādas domas, kad es pēc šīs noskatīšanās eju un es jūtu, ka es pilnīgi kaut kādās savās darbībās kaut kādā veidā līdzinos kaut kādiem šiem varoņiem, kas ir bijuši šajā filmā. Un īstenībā ļoti līdzīgi arī, tas tā mums cilvēkiem vienkārši ir. Psiholoģija citi saka, bet vienkārši, jā, tā cilvēkiem ir. Uz ko mēs sakām, skatāmies atvainojos. Par to mēs kļūstam, ir tāds teiciens arī. Parādi man savus draugus, es pateikšu, kas tu esi. tas arī tā ir. Un tāpēc tas, ko Manda teica, kā mēs varam uzlūkot Jēzu, te jau arī Agris teica, ka mēs nevaram vispār viņu spožumā iestīties acīs, un mēs ticam neredzot. Bet ir kaut kāds veids, kā mēs varam jau kaut kā atblāzmu redzēt, vai ne? Un tas, ko Manda ar pieminēja, tāpēc ir arī tik ļoti svarīgi, lai mēs pētīs tos rakstus dienā.
Dieva vārdā ir pateikt ļoti daudz apsolījumu un norādīts mums dažādas pavēles, nu, ja mēs tā varam to nosaukt. Un to es savā prātā uzskatu kā tādu teoriju. Gluži kā skolā, kad mums daudz ko izstāst iepriekš, kā tas jādara. Un tā praktiskā daļa, tas mums ir reālais piemērs Jēzus, kad viņš bija šīs pasaules kā reāls cilvēks, kurš tika arī kārdināts, kurš piedzīvoja grūtības. Bet tā kā viņš bija Dieva dēls, viņš ar tām tik galā. Mēs esam grēcinieki, mēs tam netiekam galā. Bet kā piemērs ir šī praktiskā daļa, un es uzskatu, ka šī ir mūsu autoritāte, ko mēs varam ņemt vērā mūsu ikdienā.
Un kā tad mēs vispār to varam spēt? Kā arī Pāvils teica, ka es ikdienas mirstu, lai, lai manī dzīvot Kristus, ne es. Un tas arī ir tas vienkārši no rītiem lūgt, vai ne, lai Kungs, es lasīju tagad, piemēram, es izlasīju tur gadiem, kā tur 5000 spaidināju, un kā tu biji ar cilvēkiem un starp viņiem, un kā tu jūti viņiem līdzi. Kungs, es vienkārši saprotu, es nespēju to, un vienkārši Jēzu iemājo manī. Un tas ir arī kaut kāds tāds brīnums, un cilvēkiem varbūt nomals liekas, kas tas vispār ir, kaut kas pārdabisks. Un tas jau arī ir savā ziņā, bet es piedzīvoju to, ka pilnīgi tu jūti, ka tev ienāk pilnīgs miers, un tu vari iet. Un ir kaut kādas tādas situācijas, par kurām vakar tu biji ļoti uzcepies un uzvārījies un dusmojies un tā, bet tagad tu ir pilnīgi mierā. Un tas ir praktiski, kad Kristus var iemājot.
Man liekas, ka šajā kontekstā arī ļoti piemērots ir pants no vēstules Galatiešiem 2. nodaļas 20. pantā, kurā ir rakstīts, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Līdz ar to tā autoritāte, tas piemērs, ko Agis teica un ko mēs jau pirmīt runājām, ir tas, Kristus man palīdz dzīvot to visu izdarīt pēc tā, kā viņš to ir darījis un kā mēs vēlamies darīt. Un turpinājums tam pantam ir, bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. To, ko mēs jau iepriekš runājām par glābšanu, mēs dzīvojam ticībā no spožuma uz spožumu, skatoties uz viņa vārdā.
Bet, lai mēs varētu nomirt sev, mums ir jāpieņem Kristus upuris. Un ar Kristus upuri pieņemšanu, man nāk prātā Efeziešiem 2:8, jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Un tad 9. pāns, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Cik svarīgi ir saprast arī to, ka mēs varam to pieņemt, mēs varam nomirt sev. Tas viss strādā tajā brīdī, kad mēs pieņemam no sirds Kristus upuri un saprotam, ka pieņemot, mēs pieņemam dāvanu. Un ka tikai tā iemesla dēļ mums vispār ir cerība un iespēja, ka mēs varam tapt glābti. Un neviena lieta, ko mēs darīsim, nespēja ne kripatiņu pielikt, ne atņemt no tā visa. Taču stāv rakstīts, ka ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, jeb citā tulkojumā manas baušļus, un tas jau ir tas tālākais process, ka pa priekšu mēs saprotam, ka tā ir Dieva dāvana. Tad mums ir šī vēlme nomirt sev. Un tad, kad nu jau aiz mīlestības pret Kristus upuri un pret to, kāds viņš ir, mēs sākam ar darbiem. Mēs sākam turēt viņa pavēles. Un tad seko Efeziešiem 2:10. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un tad viss šķiet tik skaidri, tik loģiski, un manuprāt, tas ir tiešām Dieva prāts.
Un redz, kā mēs, runājot par šo Kristus upuru, par šo glābšanu, arī brīnišķīgā veidā nonācām pie mūsu nākamās tēmas, kas arī ir par to, kā mums būtu jādzīvo. Un mēs tev jau brīnišķīgi bija tas, ka mēs pieskārāmies tam, kā mēs varam nonākt pie šādas labākas dzīves. Pateikt, apskatīsim, kāda tā praktiski izskatās mazliet, dažos pantos. Piemēram, pirmās Pētera vēstules, 15. līdz 17. pants.
Bet sekodami svētiem, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Un kad jūs to piesaucat kā tēvu, kas cilvēku vaigu neuzlūkodams spriež tiesu pēc katra darba, tad pavadāt bijībā savas svešniecības laiku.
Paldies, jā. Kas te ir teicis par to, kādai būtu jākļūst mūsu dzīvei? Es nesaku, tam jābūt vienā mirklī, bet kādai ir jākļūst mūsu dzīvei?
Svētai visā dzīvošanā.
Ko tas nozīmē?
Svēts, viens no vārdu svēts tādam definīcijam, ja varētu teikt, ir nošķirts, nost no pasaules. Un tas ļoti daudz izsaka, jo nošķirts no pasaules katrā sīkumā, jo tur bija teikts visā dzīvošanā. Tas nozīmē veidā, kā tu kaut kā attieksme pret lietām, vispār pašas lietas, vai ne, apģērbs un citas. Un vispār, jā, katrā šajā dzīvošanā būtu nošķirti no pasaules, arī ir teikts nekļūstēt pasaulē līdzīgi.
Jo tālāk jau šo pašu domu papildina 17. panta beigas, tad pavadāt bībā savu svešniecības laiku, kā mēs kā svešnieki varam nebūt nošķirti. Un, ja kādam vēl ir šaubas par šo nošķirtību un par to, ka mums ir jābūt citādiem, jo šis vārds arī, šis pats vārds svēts arī tiek lietots, kad Dievs radīja pasauli, un tad 7. dienā viņš atdusējās, svētīja un iesvētīja sabata dienu. Un šis iesvētīt ir tieši tas pats vārds lietots, kas nozīmē tiešām nošķirts citam mērķim, jeb kaut kam cēlākam. Un tad, nu, kā mēs to saprotam?
Man liekas, ir ļoti interesanti par šo nošķirto un svētam mērķim novēlēto ir arī tā daļa, kas ir 16. pantā. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Ka tas ir par Jēzu, Jēzus to saka. Jēzus bija nošķirts īpašam svētam mērķim savā dzīvē. Viņš neatnāca tāpat uz šo zemi, kā jau mēs visu izrunājam, viņš atnāca mūsu glābšanas dēļ. Un viņš tāds bija svēts un nošķirts, un viņš aicina mūs būt tādiem pašiem kā viņš.
Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka Jēzus 30 gadus no savas dzīves pavadīja vienkārši būdams mājās, palīdzot saviem vecākiem, tēvam strādāt. Tas nozīmē, ka mums varbūt šie tā, es esmu svēts nošķirts, man tur jādodas uz Āfriku vai ne misionēt vai kaut kādas tur baigās lietas jādara. Tagad. Nē, tas ir, tā ir vienkāršā dzīve, vienkāršā ikdiena. Un pasēties, viņš tikai 10. daļu sanāk savas dzīves, 3,5 gada bija tā aktīvā kalpošana.
Nedaudz varbūt par tādu citu toni tagad runājot, es tā gribētu piebilst, kad to savu dzīves gājumu, jo mēs, diemžēl, nevaram noteikt, kurā brīdī tas var apstāties, kā arī mēs nezinām to dienu, kad tas kungs nāk savā godībā. Nu, lūk, un jāteic, jābūt gataviem ik brīdi, un Pēteris arī savā pirmajā vēstulē runā par to, kad esiet modri, un arī otrajā Pētera vēstulē viņš runā par to, lai esam modri. Bet ir kāds pants, kas arī runā par to, kādiem tad mums jābūt, un otrā vēstulē Pētera, 3. nodaļā, 14. pants, tur teikts, tādēļ mīļie, to gaidīdami, centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojumus.
Tieši tā, neaptraipītus un nevainojumus. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, kā tāds mērķis, ko mums tiekties, kļūt neaptraipītiem nevainojumiem. Bet mēs jau paši.
Un jābūt gataviem ik brīdi, jo mēs nezinām, kad nekad tas kungs nāk, ne arī, kad beidzam savu dzīves gājumu.
Tieši tā. Izlasīsim arī 22. pantu šajā pašā pirmajā nodaļā.
Savs dvēseles šķīstījuši. Klausot patiesībā uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi.
Kas mums te ir dots par padomu? Kādiem mums ir jābūt? Kā mums jādzīvo?
Neliekuļota brāļu mīlestība.
Ko tas nozīmē?
Tātad, ko nozīmē liekuļota brāļu mīlestība?
Neīsta. Nepatiesa.
Nu, vien, nu,
uzspēlēta.
Ok, uzspēlēta. Kas vēl?
Tas ir tā, ka sejā smaida, bet aiz muguras citādāk izturās pret šo cilvēku.
Nu, lūk. Tātad tā būtu liekuļota. Un tad Pēters mums aicina uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Kas, un kas ir vēl brāļu mīlestība?
Bet arī māsu, protams.
Nu, jā. Protams, māsas arī neaizmirsīsim. Bet kas tad ir šī brāļu māsu mīlestība? Kā jums liekas?
Man liekas, tā ir savstarpēja cieņa, tā ir pieņemšana, tā ir piedošana, tā ir ikdienišķā attieksme vienam pret otru, kādā mēs izturamies un ar kādu mēs ejam pie otra cilvēka.
Arī Pāvils citā vietā saka, uzskatīdiem cits citu augstāk par sevi un neredzēdami ne tikai savas, neraudzīdamies ne tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Tas, ko teica, tā attieksme.
Tad, nu, lūk, es domāju, mēs tikko ļoti smuki izpinām šo domu, un uz tādu mīlestību arī mūs aicina, uz tādu patiesu, neviltotu, neliekuļotu, un tāpat laikā tādu mīlestības kvalitāti, kāda, es pat gribētu teikt, kas ir starp brāli un māsu, kas ir tāda, kurš pieņem, kurš saprot, un tomēr, nu, varbūt tāds piemērs varētu būt bērnībā, ja mums ir tas brālis vai māsa, ja, un nekur jau neliksies, tad viņš ir jāmīl. Un, ja tu viņu šodien nemīl, tad rīt, tad viņš būs jāmīl. Nu. Un, ja mēs ar tādu skatījumu uz to skatītos, domāju, nu, man šķiet, ka šis ir diezgan vietā.
Bet man liekas, ka arī liels uzsvars ir tajā pašā pantā teica, ka tam jābūt ir pastāvīgi. Mēs nevaram izdomāt, kurā dienā mēs kādu mīlēsim un kurā mēs nemīlēsim. Tas ir pastāvīgi, tas ir lēmums, tas ir kaut kas, kam ir jābūt konstantai vienībai.
Un pastāvīgi tas ir gan, kad šis cilvēks būs laipns pret mani, gan, kad viņam būs sliktā diena varbūt uznākusi. Pastāvīgi. Un tas ir, jo vairāk mēs par to runājam, jau liekas, tas nav iespējams. Mums tas nav iespējams, un tā arī ir. Nu, mums pašiem tas nav iespējams, bet mēs jau tur runājām, ka vienkārši jāļauj Kristum mūsos dzīvot, un tas ir tik vienkārši.
Tieši tā, jo arī mums pašiem ir dienas, kad mums ir savi sliktie garstāvokļi, mums nemaz negribas nevienu baigi tagad mīlēt ļoti. Gribas, lai mūs kāds pamīl.
Bet es vēl gribu komentēt par mīlestību, mazliet viņi varbūt tās atsaucoties uz Madaras šo te problēmu reto, ja, ka dažreiz negribas kādu mīlēt. Ir jāsaprot, ka mīlestība ir vispauši dažādi. Un mums gribot, negribot ir jāatzīst, ka mūsu mīlestība pret mūsu ģimenes locekli nebūs tāda pati kā pret kādu bezpajumnieku, kas ir uz ielas. Un tomēr tieši tāpatās arī Jēzus. Viņam taču bija cita mīlestība pret saviem apostoļiem, kāda viņam varbūt tās bija ejot garām kādam slimajam un tā, bet tomēr tā mīlestība, ko mēs varam mācīties no tā, ir, ka ir tas, ka katrā situācijā tas labākais, ko tu var darīt, labākais veids, kādā tu var mīlēt to otru cilvēku. Un no sirds, nu, ar sirds skaidrību pieiet tai situācijai un tiešām, un varbūt tās ļoti iespējams to arī kādu var mīlēt, jau pat uz zils satiekot tāpat kā savu brāli, bet es domāju, ka nevajag sabēdāties, ja šķiet, ka es taču nespēju tagad viņu apskaut un tas man ir par pienāku, par nastu, tā tam nebūtu nav jābūt. Ir jābūt tā, ka mēs labāko no sevis, ko varam tajā situācijā, to mēs arī darām.
Jā, vēl arī paturpinot no otrā Pētera vēstules, es kaut kā vairākas liecos uz šo vēstuli šīnī rītā, bet viss kārtībā. Varam lasīt no pirmās nodaļas, tur piektajā pantā līdz astotajiem iespējams. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību. Dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nec neauglīgi mūsu kunga Jēzus Kristus atziņā.
Brīnišķīgs kopsavilkums pilnīgi tāds, kādiem mums ir jākļūst.
Cik interesanti, ka tur ir no tā, tajā, tāds kā trepītes, vai ne? Un mīlestība ir kur? Beigās. Pašās beigās, kāpēc es nevaru mīlēt, kāpēc es nevaru? Sāc varbūt ar ticību un ticībā šo tikumu. Un tālāk tur mēs pa vidu redzam, man piemēram uzkrita atturība. Atturība. Mazajās lietās atturība šajā visādās mūsu kārībās, piemēram, ēstkārē vai kādā citā. Tas ir pilnīgi praktiski, jo mēs redzam, no atturības nāk šī pacietība un tikai tad pēc pacietības ir dievbijība. Tikai tad, cik ļoti svarīgi ir, jā, arī mēs runājam, ka jāļauj vienkārši Kristum dzīvot mūsos, bet arī šeit ir pateicis, ka mums ir jāpieliek arī savas pūles. Tas ir tāda kā formula, ka Jēzus mūsos, un tad pēc viņa pamudinājuma mēs pieliksim arī šīs pūles, un rezultāts arī būs šis svētais raksturs.
Mēs tev gribam arī iedrošināt, māsu vai rakstīja par to, ka tad, kad mēs būsim spējīgi savaldīt visas savas ēstkāras, tad mēs varēsim tikt galā ar jebkuru grēku, kas mūsu dzīvē.
Cik interesanti, ka tā ir lielākā kārība.
Nu, pirmais grēks bija saistīts ar ēšanu. Vēl viena tēma, kas ir ļoti, ļoti plaši apskatīta arī Pētera vēstulēs, ir par Jēzus otro atnākšana, kas ir mūsu svētlaimīgā cerība. Tad es arī aicināšu mūsu lasīt kādus pāris pantus un apskatīt tieši šo tēmu. sāksim ar 1. Pētera vēstuli, 1. nodaļa, 3. līdz 5. pants.
Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvē cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā.
Brīnišķīgi vārdi, bet kas te ir teikts par Jēzus otro atnākšanu, par to, kas mums ir sagatavots?
Mums ir sagatavota vieta debesīs. Neiznīcīga cerība.
Interesanti ir arī tas, ka šeit ir minēts mantojums. Un ka mēs esam šī nevīstošā mantojuma mantinieki, vai ne? Ka mēs kā Dieva bērni esam, mums jau ir šīs tiesības uz šo mantojumu. Tas ir vispār arī apbrīnojumi, ka mums ir sagādāta, garantēta uzvara, mums ir garantēta šī vieta debesīs, vai ne? Ko Kristus, kad aizgāja, teica, es no jums vietu sataisīt. Viņš šobrīd šo vietu arī mums sataisa. Un iedomājieties, mums katram ir sagatavota vieta. Un vienīgais, kas ir, tas ir... Tā ir mūsu izvēle, par ko jau mēs iepriekš runājām.
Man liekas, arī ļoti interesanti par šo visu runājot. Man nāk prātā dziesmas vārdi, kas ir mūsu dziesmu grāmatā baznīcā, kur ir teikts, še mēs esam svešinieki, te nav mūsu tēvija. Dieva dēls mums sataisīs vietu debesu godībā. Par svešiniekiem mēs tiešām esam šeit svešinieki, bet mēs šeit mājojam, bet mums ir sataisīta vieta debesu godībā. Vieta viss tādā krāšņākajā, graznākajā, mums prātam neatvaramajā Kristus mājvietā. Tas ir kaut kas apbrīnojams. To pat vārdos nevar izteikt, cik brīnišķīgi tas ir.
Nu, vienīgais, ko mēs varam teikt, ir slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem. Cik interesanti, ka šeit šī dzīvā cerība, kas mums ir dota dzīvā, reālā cerība, uz ko mēs visi ceram, ir tāpēc, ka Kristus jau ir augšām cēlies, viņš ir pirmais no miroņiem, un tāpēc mums ir dota šī dzīvā cerība, un tāpēc mēs patiesi ticam, un ik viens esam šeit.
Man liekas, ja ļoti forši, ka Pāvils savas vēstules sāk ar domu žēlstību un mieras, lai jums ir Kungā Jēzu Kristu, mums nav visu laiku jāstraucās, vai es tur būšu, kā tas notiks, un ko es esmu izdarījis, lai es tur netiktu, vai kaut kā tamlīdzīgi. Nē, žēlstībā jūs tur tiksiet, un mierā jums ir jādzīvot ticībā uz to, kas notiks.
Tiešām skaista ir tā vieta, kas mums sataisīta, bet ir arī kas vēl teikts.
Jā, otrajā Pētera vēstulē. Tur trešajā nodaļā, 13. pants, kas tad ir tajā jaunajā zemē sagaidāms. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolīma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.
Patiešām, tas ir tas, kas mums ir sataisīts. Un arī turpat otrās Pētera vēstules trešās nodaļas, 9. pants ir kā atslēga tam, kāpēc tad Jēzus vēl nav atnācis šodien. Izlasīsim arī to no... Otrās Pētera vēstules trešās nodaļas 9. pantu.
Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
Tiešām, cik skaisti, ka tādēļ mēs varam gaidīt cerībā, ka Jēzus mums šo visu ir sataisījis, bet viņš nevēlas, lai vēl kādi pazustu. Protams, tas nav vienīgais iemesls, kādēļ viņš nav atnācis, bet tas ir viens no tādiem lieliem un svarīgiem iemesliem, kādēļ vēl mums ir jābūt šeit, jo Jēzum vēl ir cilvēki, kas ir dārīgi, kas vēl nav dzirdējuši par šo visu vēsti.
Jā, mēs jau arī aplūkojam pantu, kurš runā par to, kādiem mums vajadzētu būt, kad kungs nāk savā godībā, turēt skaidru prātu un būt modriem. Par to Pēteris runā abās šajās vēstulēs, kā arī piemin to, lai mēs atceramies vecās darības rakstus un lasam arī tos, ka tie nav mazāk svarīgi. Un nobeidzot savu vēstuli, trešajā nodaļā, otrajā Pētera vēstulē, pēdējā pantā viņš mums arī saka, bet audziet mūsu Kunga un pestītā Jēzus Kristus žēlstībā un atziņā viņam, lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai.
Tiešām brīnišķīgi vārdi, brīnišķīgi teikts ir, ka lai mēs būtu gatavi, mums ir jāaug mūsu kunga un pestītāja žēlstībā un atziņā. Mums nav jāapstājas pie tā, ko mēs jau zinām. Mums ir jāiet un jāturpina šis ceļš līdz tā kunga atnākšanas dienai. Tā nu ir tā lielā cerība, uz ko mēs ceram.
Un atcerēsimies par to, ka Atklāsmes grāmatas 21.4 ir teikts, viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Šī, lai tiešām ir mums šī skaistā cerība. Un neaizmirsīsim to ikdienā, kad varbūt arī saskaramies ar šiem sāpēm, asarām un vaidiem. Atcerēsimies, ka reiz pienāk šī diena, kad nekas no tā vairs nebūs.
Jā, tad, dargie radio klausītāji, mēs arī jums vēlam atcerēties šo visu un būt gataviem un gatavoties Jēzus Kristus otrajai nākšanai, kas būs abrīnojams, abrīnojams un abrīnojams notikums. Tādēļ no jums mēs šodien atvedāmies. Ar jums šodien kopā bija Maija,
Dāvis,
Emīlija,
Madara,
Agris.
Uz sadzirdēšanos!